Jesusen bere amaren elkartzea. Jesusen eta bere amaren elkartzea, gurutze bide tradizionalean, bi biktima errugaberen elkartzea da. Sufrimenduan eta bazterketan bat egiten duten biktimena. Bide horretan, elkartzeak erresilientziari eusten dio, aurrera jarraitzeko indarra ematen die. Egoera hori lagungarria zaigu gizadiaren biktimei erreparatzeko, baita ama lurrari ere, ura ere bidegabekeriaren biktima baita. Ez dira bi sufrimendu desberdin, eta batak ezin dezake itxaropenik izan besteak espadu. Hala idatzi du Frantzisko Aita Santuak Laudato Si entziklikan. Guztion etxea babesteko, premiazko erronkak berekin dakar giza familia osoa biltzeko ardura. Garapen iraunkor eta integrala bideratze aldera, bai baitakigu gauzak alda daitezkela. Sortzaileak ez gaitu abandonatzen, ez du inoiz atzera egin bere maitasun proiektuan, ez da damutzen gu sortu izanaz. Gizadiak oraindik ere badu gaitasuna elkarlanean jarduteko, guztion etxea eraikitzeko. Eskertze berezia merezi dute munduko pobreenen bizitzan ingurumenaren handeatzeak eragiten dituen ondorio dramatikoak gainditzeko irmotasunez borrokatzen direnek. Gazteek aldaketa eskaintzen digute, beren buruari galdetzen diote nola daitekeen etorkizun hobe bat eraiki nahi izatea, ingurumenaren krisia naiz baztertuen sufrimendua aintzat hartu gabe. Sakonean dagoen kezka horren arira, indarberrituta datorkigu Mateoren Evangelioko 5. kapituluko 3. txataletik 10. zoriontasunen oihartzuna. Zorionekoak bihotzez behartxu direnak, haiek baitute Jainkoa errege. Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak itzemandako lurraz. Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko. Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gozeegarri direnak, haiek baititu Jainkoak haseko. Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihotz garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa. Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko. Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege. Ezer gertatzen estenean dena galduta dagoela dirudielako, itxaropenaren indarra geratzen da, Jainkoa gurekin dagoelako eta justiziaren alde dagoelako. Jainkoak berreskuratuko dizkigu lurra eta bizitza, ark emango digu indarra eta adorea justizia osoaren alde borrokatzeko. Hala esan badaiteke, adierazi nahi baita, justizia guztion etxean gizak garapen iraunkorra lortzea dela, edota bestela, ez dela izango Jainko sortzaileak nahi duen justizia.